Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարություններին։ Իշխանական պատգամավորներն են արձագանքում, Լավրովը սպառնում է Հայաստանին։ Հայաստանը ժամանել Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլաոս Դենբիասը, սա վերջին 10 օրվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրորդ երկրի ռազմական ոլորտի ղեկավարի այցն է Երևան։ Պետությունը փորձում է Երևանին վերադարձնել Հրազդա մարզադաշտը, որն ըստ իրավապահների 2 տասնամյակ առաջ իր արժեքից մոտ 200 անգամ էժան է վաճառվել։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևոր Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլաոս Դենդիասը, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության փոխանցումը Դենդիասի եւ նրա հայաստանցի պաշտոնակցի բանակցությունների ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև ուղղակի շփումներ առայժմ նախատեսված չեն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով սակայն անհրաժեշտության դեպքում Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը կարող է կազմակերպել մեջբերում շատ արագորեն։ Նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը դրականորեն չեր արձագանքում Բաքվի խաղաղ նախաձեռնություններին, այսօր Բուլղարիայի խորհրդանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանական կողմը սկսել է քանդել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող շենքը, դրա վկայող տեսանյութը ադրբեջանական մի շարք կայքեր սկսել են շրջանառել Կիրակի երեկոյան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի դեմ տեղեկատվական պատերազմ է վարում, հայտարարել այդ երկրի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը մեկնաբանելով Բունդեսվերի բարձրաստիճան զինվորականների գաղտնալսված զրույցի հանրայնացումը։ Ձայնագրության մեջ գերմանացի հրամանատարները քննարկում էին հեռահար Տաուրուս հրթիռների Կիևին փոխանցման հարցն ու դրանցով Ղրիմի կամրջին հարվածներ հասցնելու հավանականությունը։ Ուկրաինան Տաուրուս հրթիռներ չի ստանա, եթե դրանց կառավարման համար պանջվի գերմանացի զինվորականների անմիջական մասնակցությունն, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը գերմանական կառավարության ղեկավարի խոսքով, իր երկրի զինվորականների մասնակցությունը Տաուրուսների շահագործմանը մեջբերում կատարելապես անընդունելի է։ Ուկրաինան Ռուսաստան է այսօր Սոչիում հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ Համտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ուկրաինան Ռուսաստան է եւ նախկին նախագահ Կուչմայի հակառակը վկայող տեսությունը պետք է ընդմիշտ վերանա, հայտարարել է Մեդվեդևը, վկայակոչելով Ուկրաինայի երկրորդ նախագահ 2003-ին գրված Ուկրաինան Ռուսաստանը չէ վերնա գրված գիրքը, եւ հանրապետական Նիկի Հելին հաղթել է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում, սա Հելիի առաջին հաղթանակն է ներկուսակցական քվեարկության ընթացքում, այն արձանագրվել է մարտի 5-ին կայանալիք քվեարկությունից, այսպես կոչված Սուպեր 3-7-ից առաջ, դրա ընթացքում քվեատոփերի մոտ են գնալու միանգամից 15 նահանգների հանրապետական ընտրողները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախահայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի պնդումներին, թե Երևանի հայտարարությունները ստիպում են Մոսկվային հետևություններ անել սեփական քայլերը պլանավորելիս։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև շեշտել էր ժամանակն է, որ Հայաստանը կողմնորոշվի հապկում իր կարգավիճակի շուրջ։ Իշխող թիմից են շտապել գնահատականներ հնչեցնել Լավրովը, առնում է, իսկ ի վերջո ինչ որոշում է կայացրել Երևանը Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամակցության հարցով, որն է հապկի այլ ընտրանք, հարցով Երևանն արդեն ունի այլ անվտանգային հովանոց։ Շողի Գասյանին լսենք։
Հայաստան այժմ կանգնած ընտրության առաջ արևմուտք թե Ռուսաստան, Երևանը պետք է կողմնորոշվի իր անվտանգությանը սպառնացող խնդիրները որ դեպքում ինչ կերպ կլուծվեն, հայտարարում է իշխող խմբակցության պատգամավորը։ Ըստ Գագիկ Մելքոնյանի, Հայաստանը ինչ որ պահի այդ ընտրությունն ի վերջո պետք է կատարի։
Լավրովը ասում է, Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի, արևմուտքը ասում է, պետք է Հայաստանը կողմնորոշվի։ Հիմի գնացիր դեպի արևմուտք Ռուսաստանի նման թշնամի ես ունենալու, գնացիր դեպի Ռուսաստան, դա նշանակում է Հայաստանի կորուստը իր տարածքներով, Հայաստանի անկախությունը վերացնում եք, որովհետև Վերջը մենք գիտենք այնտեղ ինչ է, երբ որ մեզ առաջարկում են մտնել Ռուս-Բելարուս կազմ, դաշինք, դա արդեն Հայաստանի վերջն է.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ չբացառեց, Հայաստանը կարող է նաև դե յուրես արեցնել անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը շաբաթավերջին արձագանքեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հաջորդած մամուլի ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը ընդգծեց, հետևում են Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին և հետևություններ կանեն սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Ընդ որում ռուս դիվանագետի խոսքով ժամանակն է, որ Հայաստանը կողնորոշվի ՀԱՊԿ-ում Каркавичаки Шурч.
Так что мы ждем, когда нам все официально подтвердят, какое же будет окончательное решение.
Մենք սպասում ենք, որ պաշտոնապես ասեն, թե վերջնական որոշումը որն է։ Թե չէ ասում են, ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը կսարեցնենք դե ֆակտո։ Կուզենք դե յուրե կսարեցնենք։
Замороժим, դե յուրը выйдем. Евразес пока нам.
ԵԱՏՄ-ն դեռ հետաքրքիր է, ինչ որ բան ստանում ենք, ոչ գեղեցիկ տեսարան է։
Հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդման ֆոնին Երևանը խոսում է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը դե յուրես արեցնելու մասին, այլև կասկածի տակ է դնում 3 տասնամյակից ավելի Հայաստանի սահմաններին տեղակայված ռուս սահմանապահների գործունեության արդյունավետությունը։ Նրանք բացի հայ-ռուսական պայմանագրով սահմանված գործառույթներից 44 օրյա պատերազմից հետո նաև Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնությամբ տեղակայված են հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում, ընդ որում առանց հստակ իրավական հիմքերի և մանդատի։ Երևանը ոչ այս, ոչ էլ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցով դեռ որոշում չունի, վստահեցնում է իշխանական պատգամավորը։ Միևնույն ժամանակ Գագիկ Մելքոնյանը չի բացառում, եթե Հայաստանը շարունակի աջմիան քաղաքականությունը, կհեռացվի Մոսկվայի առաջնորդած դաշինքից։
Ուրեմն այդ ամեն ինչը քննարկվում է։ Այդ քննարկումից հետո կերևա։ Իրանք են մեզ դուրս անելու, թե մենք ենք դուրս գալու, բայց դեռ ժամանակ կա դրա մասին, որտեղ քննարկումները գնում են։
Հայաստանում է Հունաստանի պաշտպանության նախարարը սավերջին 10 օրվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրորդ երկրի ռազմական ոլորտի ղեկավարի այցն է Երևան, մինչ այդ անցած դեկտեմբերին Աթենքն ու Երևանը ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր են կնքել, կողմերը սակայն չեն բացահայտել փաստաթղթի մանրամասները։ Ինչ սպասել հայ-հունական ռազմական համագործակցությունից, Արտակուլյանը կպատմի։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատվով պահակախումբը իր պատիվ ձեր այցելության
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարը։ Ռազմական կառույցի վարչական համալիրում Նիկոլայոս Դենդիասին դիմավորել է հայաստանցի պաշտոնակիցը։ Սուրեն Պապիկյան ու Նիկոլայոս Դենդիասն առանձնազրույց ունեցել, որին հաջորդել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ու Հունաստանի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ներկայիս ընթացքը, 2023 թվականի դեկտեմբերին Աթենքում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, նախանշվել են համագործակցության մի շարք նոր ուղղություններ։
Ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանատնից հայտնել էին, որ Պապիկյան ու Դենդիասը քննարկելու են Հունաստանի և Հայաստանի միջև պաշտպանական համագործակցության հետագա ամրապնդումը։ Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հույն բարձրաստիճան պաշտոնյային անցած շաբաթավերջին էր հանդիպել։ Ըստ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանատան, Մկրտչյանը ընդգծել էր, որ նախարարի պաշտոնական այցը Հայաստան նոր լիցք կհաղորդի ռազմական ոլորտում Երևանի ու Աթենքի ընդլայնվող համագործակցությանը։ Հայաստանն ու Հունաստանը տարեվերջին ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր էին կնքել։ Կողմերը սակայն չեն բացահայտել, մասնավորապես ինչի շուրջ են համաձայնել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ նախարարները պայմանավորվել են նոր թափով զարգացնելու համագործակցությունը, ներառելով ռազմատեխնիկական փորձի փոխանակման, կրթական ուսումնավարժական, մարտավարական պատրաստության և այլ ուղղությունները։ Այսօր Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից հայտնեցին, որ կողմերը պայմանավորվել են երկու երկրների կառավարությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրի վավերացումից հետո նոր լիցք հաղորդել ռազմատեխնիկական համագործակցությանը։
Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի վերաբերյալ։
Անցած չափատավերջին պաշտոնական այցով Աթենքում էր Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ հույս ունի իր այցը նոր խթանք դառնա երկկողմ հարաբերություններին, տնտեսականից մինչև անվտանգություն։
Պաշտպանության ոլորտում մենք ունենք համագործակցության բավականին երկար պատմություն և համոզված եմ, որ այդ մեր համագործակցությունը ավելի արդյունավետ կդառնա։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հարաբերություններում ամենևին էլ երկրորդական դեր չի կատարում այն, որ մենք երկու երկրները առանցքային նշանակություն են տալիս բարեփոխումներին ընդհանրապես և ժողովրդավարական բարեփոխումներին մասնավորապես, և սա շատ կարևոր արժեքային հենք է ստեղծում մեր հարաբերությունների զարգացման համար ոչ միայն Հունաստանի, այլև Եվրամիության հետ ընդհանրապես։
Հունաստանում Հայաստանի դեսպանատնից հայտնել են, որ հույն բարձրաստիճան պաշտոնյային Երևանում կընդունի Հայաստանի վարչապետը։ Արտգործնախարար Միրզոյանի հետ Նիկոլայոս Դենդիասը ծաղկեպ սա կդնի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշամալիրում։
Միջազգային երկրների հետ հարաբերությունները խորացնելու Երևանի փորձերի ֆոնին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անցած օրերին հայտարարել էր, թե Հայաստանը ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստան Եվրամիություն քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ Լուսինե Հակոբյանի համոզմամբ Եվրամիության անգամ թեկնածուի կարգավիճակը բացառում է ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, այսինքն Փաշինյանի կառավարությունը պետք է ընտրի կամ կանգնի ճանապարհը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցում։
Կուլիսային նման խոսակցություն, տրամադրություններ դուք Եվրամիությունում նկատել եք։
Նոեմբերին Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի տարեկան համաժողովը կայացավ և քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Եվրամիության պաշտոնատար անձանց բավական բարձրաստիճան հարցադրում արեցին, հնարավոր համարում է Եվրամիությունը Հայաստանի անդամակցությունը, և հստակ էր պատասխանը, որ այո, հնարավոր համարում է, բայց այստեղ Եվրամիությունը չի, որ հրավիրող կողմն է, և հրավերներ երբևէ չեն ուղարկվում, այսինքն Հայաստանը պետք է շահագրգռություն դրսևորի և դիմի անդամակցության համար, և դրանից հետո իհարկե այդ դիմումը քննության առարկա կդառնա։ Բավական կարևոր ֆորում է այդ համաժողովը, որը այդտեղ հավաքվում են Արևելյան գործընկերության անդամ այլ պետություններ, որոնցից մի քանիսը այս պահին թեկնածուի կարգավիճակ ունեն, և իրենք էլ այդ էին ասում, որ իսկապես շատ կարևոր և ճիշտ պահ է Հայաստանի համար ևս դրսևորելու այդ հավակնությունը, որովհետև Եվրամիությունը խնդիր ունի սահմանելու իր սահմանները, և եթե օրինակ Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը հաջողությամբ անցան այդ գործընթացը և Եվրամիությունը սահմանազատեց իր սահմանները, ապա հասկանալի է, որ միայն Հայաստանի համար ևս մի ընդլայնում չի նախաձեռնելու, կամ այդ ընդլայնումը ինչ-որ այլ էտապների ու այլ փուլերի հետ է կապված լինելու, և դրա համար հիմա է նպատակահարմար Հայաստանի համար, նաև օգտվելով Վրաստանում տեղի ունեցող գործընթացներից այդ հայտը ներկայացնելու։
Բայց ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի և Եվրամիության միության անդամ է, արդյոք այս գործընթացները թեկուզ անգամ թեկնածուի կարգավիճակը համատեղելի են այս մյուս
պրոգրեսական դաշտում։ Շնակ այդ երկու կազմակերպություններից Հայաստանը պետք է դուրս գա, եթե լուրջ հավակնություններ ունի, դա ուղիղ տեքստովել է ասվել, և քաղաքասարակությանն է ասվել, և վստահ եմ պաշտոնյաներին էլ Հայաստանի ասվել է այդ։
Դրանից էլ բխում է մտահոգությունը հնարավոր հետևանքների մասին, որ չեն հաշվարկվում գուցե Ռուսաստանից, որը պատժող բնույթի պետություն է։
Նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք Վրաստանի պարագայում հարց բարձրացնել, դեռ ավելին Վրաստանը սահմանակից պետությունը Ռուսաստանի, կարող ենք ասել, որ այ եթե իրենք հետամուտ լինեն Եվրամիության անդամակցությանը, իրենց էլ կարող է պատժել, բայց միևնույն է, այդ ամենով հանդերձ Վրաստանը հետամուտ է, և մենք այսպես եւի միգուցե մի քիչ ավելի հեռահար հարցի պետքա պատասխանենք։ Ուզում ենք ավելի ժողովրդավարական աշխարհի մաս կազմել, որոնց հետ մեր ընդհանրությունները ավելին են, և որոնք տարբեր հարցերում ակնհայտորեն ավելի մեծ օժանդակություն են մեզ ցուցաբերում, թե մենք ուզում ենք շարունակել անկախ այն հանգամանքից, որ տեսնում ենք, որ 20 թվից ի վեր նույն Ռուսաստանը, որը պես գերիշխող դիր ունի հենց այդ ՀԱՊԿ-ում, իր շահերը ավելի շատ համընկնում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և Հայաստանը միայնակ է մնացել և չունի այս խմբում որևէ այսպես օգնական, այդտեղ նույն այդ ուղով շարունակենք գնալ ու մինչև երբ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ների մասին պետությունը փորձում է Երևանին վերադարձնել հրազդամարզադաշտը, որն ըստ իրավապահների 2 տասնամյակ առաջ իր արժեքից մոտ 200 անգամ էժան վաճառվել է։ Երևանի երբեմնի գլխավոր մարզական կենտրոններից մեկի այժմյան սեփականատերը, ով ի դեպ տարածքը ծառայեցնում է ըստ սեփական նախասիրությունների, ընկրկել չի պատրաստվում, մեծ աղմուկանաց գործով էլ նշենք մեղադրյալներ դեռ չկան։ Նաեւ Բուղադարյանն է մարամասնում։
Հայկական ֆուտբոլի խոշոր հաղթանակները տեսած Հրազդան մարզադաշտը վերածվել է Հնոտիի շուկայի, այստեղ լռությունը խախտվում է միայն հանգստյան օրերին, երբ տոնավաճառն է բացվում։ Վերջին անգամ Հրազդանը որպես մարզադաշտ օգտագործվել է 10 տարի առաջ Հայաստան-Դանիա խաղի ժամանակ, հետո արդեն 50,000 մարդ տեղավորող ստադիոնն ամայացավ։ Մարզադաշտի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան վերջերս, երբ դատախազությունը հայտարարեց, 20 տարի առաջ պետության այս գույքը իր արժեքից մոտ 200 անգամ էժան է վաճառվելու, հիմա երկեր են փնտրում այն Երևանին վերադարձնելու համար։
Ինքը շատ բան ա ուզում։ Ես 30 տարի ստեղ եմ եղել, իմ կյանքս 30 տարի ստեղ անցել։ 15 միլիոնից ավել փող եմ դրել ես այդ ստադիոնի վրա։ Հասկանում եք, ինձ ոչ կարա իմ ձեռքից վերցնի դատախազությունը։
Ժամանակին կառավարությունը հանրապետական նախկին պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին 88 միլիոն դրամով է վաճառել մարզադաշտը։ Հիմա իրավապահները պնդում են, որ շուկայական արժեքը 11.5 միլիարդ էր, այժմ մարզադաշտի գինն անցնում է 16 միլիարդը։ Դատախազ Էդուարդ Գասպարյանն ասում է, կամ ստադիոնը պետք է վերադարձվի պետությանը, կամ էլ պետք է վերականգնվի 20-ամյա գործարքի պատճառով պետության կրած վնասը։
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում, լիազոր պետական մարմնում 900,000 ամրա դոլար ներդրումների վերաբերյալ որևէ տվյալներ չեն եղել։
Իրավապահները պնդում են, կառավարությունը 2004 թվականին պետության գույքը մասնավորին է վաճառել, երբ պետական գույքի կառավարման վարչությունից հայտնել են, որ մասնավորն արդեն խոշոր ներդրում է արել մարզադաշտում, բայց նման տվյալներ դատախազությունը չի գտել։ Աշոտ Աղաբաբյանը հակադարձում է, ինքը բոլոր փաստաթղթերն ունի։
Մեր ակտիվը բացասել են, եւ մենք բոլոր փաստաթղթերն ունենք, որ մենք ճիշտ ենք աշխատել, ոչ պետության հետ, ոչ
Մարզադաշտն ի դեպ հիմա գրավադրված է բանկում, իսկ Աղաբաբյանի ղեկավարած ընկերությունը ճանաչվել է սնանք չվճարված աշխատավարձերի տարածքում տարիներով գործած տոնավաճառի փակման պատճառով։ Սեփականատերն ասում է, հիմնական պարտքը գոյացել է դեռ 2008 թվականի Հայաստան-Թուրքիա խաղի պատճառով, որ մարզադաշտն արժանապատվորեն դիմավորի ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկը տված բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Մոտ 5 միլիոն դոլար վարկի մեծ մասն արդեն փակել է, մնացածից էլ չի հրաժարվում։ Նեղ սրտում է, այս խնդիրները քիչ էին, հիմա էլ քրեական գործնի հայտ եկավ։
Բայց քրեական գործ հարցելով ոչի, հաստերը դիգան տեղում ստուգեն, որ կարանան քրեական գործ հարցեն, ասում են, շատ էժան եք ճանել։ Այն ժամանակ ամեն ինչն էլ էժան վաճառում էին, բայց ծրագիր էին դնում իրանք, առաջ ներդրում էին ծրագիր։ Ուրեմն սաղ Երևան քաղաքից իշխան քուրս ու փալաս սախող կար, Սարին հանին բերին մեր մոտ։
2019 թվականից սկսված սնանկության գործը դեռ ընթացքում է։ Աղաբաբյանի պարտատերերի թիվն անցնում է 7 տասնյակը։ Մարզադաշտը տարիներ շարունակ դրված է եղել աճուրդի, հիմա եւս աճուրդով վաճառվում է, մեկնարկային գինը 4 միլիոն դոլար է։ Սնանկության գործով կառավարչի խոսքով այդքանով էլ հազիվ վաճառվի, բանկը կվերցնի իր 3 միլիոնը, պարտատերերն էլ 1 միլիոն դոլարը։ Հարց է ցակում, այդ ինչ գումար կարող է հետ բերել դատախազությունն այս խճճված գործից։ Դատախազ Գասպարյանը Հայաստանը, սակայն պնդում է, ամեն ինչ կանեն վերականգնելու պետությանը պատճառված վնասը։ Սնանկության գործընթացն էլ խնդիր չէ, պետությունն էլ կարող է պարտատեր համարվել, եթե լինի արդեն ուժի մեջ մտած վճիռ։
Անկախ ամեն ինչից դատախազությունը ամեն ինչ անելու է, իր լիազորությունների սահմաններում ամեն ինչ անելու ենք, որ պետությանը պատճառված վնասները վերականգնի, պետական շահերը պաշտպանվի։ Եթե կհիմնավորվի արդեն պետության նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները այդ սնանկության վարույթի շրջանակներում, նաև դատախազությունը միջոցներ կձեռնարկի այդ ուղղությամբ պարտատեր գրանցվելու կամ այլ, կամ նաև քննարկումը կառավարության նախորդ որոշման կամ նախորդ վարչական ակտերի իրավաչափության հարցերը այս պահին։
Նորքում քաղաքապետարանի որոշումների հետ կապված գրքերը չեն հանդարտվում Կրպեյանի զբոսայգու հարակից տարածքում, բուլդոզերներն իրենց գործը պարզվում է դեռ չեն ավարտել, պետությունը պնդում է, որ դեռ ապօրինի տարածքներ կամ ինչպես քաղաքապետ Ավինյաններ բնորոշում, քոլիկներ կամ որոնք պետք է ապամոնտաժվեն, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Այսօր Ավինյանը միշտ արեց, ասեց, ախ կանդվելու է։
Նոր վարչական շրջանում գտնվող Թաթուլ Կրպեյանի անվան այգու հարակից տարածքում անցած շաբաթ քաղաքապետարանը մի քանի ինքնակամ կառույց է քանդել։ Այդ հատվածի շարունակությունն է Լվովյան փողոցը, որի բնակիչներից մի քանիսին նույնպես զգուշացվել է, որ վաղն արդեն իրենց տներն են քանդվելու։ Երևանի այդ տարածքը պետք է ազատվի ինքնակամ կառույցներից ու կանաչ այգի ներտնկվեն։ Քաղաքապետարանի պաշտոնական պատասխանից նեղսրտել են բնակիչներն, ասում են արդեն կանաչապատել են, ապրում են տարիներով, ուր գնան։
Հատվածում կան բազմաթիվ օրինակներ, որ սեփականաշնորված հատված տներ կան, սեփականաշնորված բնակելի տներ, որոնք օրինականացվել են։ Այ ո՞նց է իրանց օրինականացվել, չէ՞, ո՞նց է իրանց տրվել կարգավիճակ։ Մենք խնդրում ենք ձեզ, որ մեզ էլ տան օրինական կարգավիճակ, որպեսզի մենք հանգիստ լինենք։
Քաղաքապետարանի առաջ հավաքված Լվովյան փողոցի բնակիչները հանդիպում էին պահանջում քաղաքային իշխանություններից, որ բացատրեն 70-ականներից իրենց հասած այգիներում տներ են կառուցել, ապրում են ընտանիքներով, բոլոր իշխանությունների օրոք դիմել են քաղաքապետարան, որ սեփականաշնորեն, բայց մերժվել են, թեև նույն փողոցում պնդում են կան տարածքներ ու տներ, որոնց հաջողվել է այդ վկայականները ստանալ։
Ասպետ կանաչապատման գոտու անվան տակ մենք մեր ձեռով կանաչապատել ենք, խնդիրը ինչու՞ն է, որ այդ քարագուսին, որ սարքել են, որ մտնենք այդ տներն ապրեն, որ տուն չունենք, այդ տանն է խնդիրը, որ կան տները քանդել։
Լվովյան փողոցի բնակիչները լույսի, ջրի ու գազի բաժանորդ են, վերջին 2 տարվա ընթացքում մել նրանցից շատերը գույքահարկ են վճարում։ Փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն ընդունեց նրանցից մի քանիսին, լսել է խնդիրներն ու որոշել՝ վաղը քանդվելիք տները առայժմ չեն քանդվի, բայց սա վերջնական լուծումը չէ, դեռ կրկին քննարկումներ կլինեն։ Պետությունը պատրաստում է վերահսկել քաղաքացիների բանկային հաշիվները, ազգային ժողովը անցած օրերին առանց աղմուկի ու քննադատության համապատասխան նախագիծ է ընդունել, մանրամասները լսենք Ռոբերտ Զարգարյանից։
Եթե ունեք բանկային հաշիվ, իմացեք, պետությունը վերահսկելու է այն։ Իմանալու են, թե ինչքան գումար ունեիք հաշվին տարվա սկզբին ու ավարտին և որքան գումար է նստել ու ելքագրվել մեկ տարվա ընթացքում։ Հարկայինը կարող է նաև ավելի մանրամասն տվյալներ պահանջել։ Եթե այդպիսի հարցում ստանաք, առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում բանկային քաղվածքը պետք է փոխանցեք։ Եթե չանեք, հարկայինը դատարան կդիմի։ Այս կարգավորումները շուտով օրենքի ուժ կստանան։ Մնում է Հանրապետության նախագահը ստորագրի։ Առանձնապես առանց աղմուկի ու քննադատության ազգային ժողովն այդ շաբաթ 64-31 ձայնով ամբողջությամբ ընդունեց մի նախագիծ, որով Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների բանկային տվյալները հասանելի է դառնում հարկայինին։ ՊԵԿ-նախագահ Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց.
Հարկային վարչարությունը արդյունավետ իրականացնելու համար հնարինս լայն տեղեկությունների շրջանակ է անհրաժեշտ մեկտեղել և ինտեգրել ռիսկերի կառավարման համակարգին, որպեսզի վարչարությունը լինի թիրախային և առավել արդյունավետ։ Այս նախագծով կարգավորվում է հարկային մարմնին բանկային գաղտնիք կազմող որոշակի տեղեկություններ հասանելի դարձնելու հարցը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն կենտրոնական բանկի միջոցով առևտրային բանկերից բոլոր հաշիվների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություն կստանա։ Տվյալների առաջին փաթեթը ժամանցը հարկայինին կփոխանցվի արդեն այս տարի, մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Կարգավորումները փուլային եղանակով կգիրարվեն։ Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրմանը զուգահեռ։ Նախ կստուգվեն պետական ու համայնքային ծառայողների ձեռներեցների հաշիվները, հետո կանցնեն աշխատողներին։ 2025-ից կուսումնասիրվեն ռեզիդենտ բոլոր քաղաքացիների հաշիվները։
Ամեն տարվա կտրվածքով հաջորդ տարի այդ ամփոփ տեղեկությունները ստացվելու են եւ ինտեգրվելու են մեր տեղեկատվական մյուս բազաներին։
Հարկայինը մինչ այս փոփոխությունը բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ կարող էր պահանջել իրավաբանական անձանցից, այն էլ միայն վերջիններիս համաձայնության կամ դատարանի որոշումից հետո։ Այս կարգավորումներով արդեն բոլորից կարող են պահանջել։
Բանկային գաղտնիքը ըստ էության մեր երկրում այլևս պաշտպանված չի լինելու, որտեղ այն դառնալու է ձևական բնույթ կրող։
Ինչ հիմքով է հարկայինը նման պահանջ ներկայացնելու, քաղաքացին իրավունք չի ունենալու չհամաձայնել ու վիճարկել այն։ Ընդունված նախագծում ոչ մի պարզաբանում չկա, միայն գրված է, հարցումները կատարվելու են հարկային հսկողության շրջանակներում։ Ըստ էության սա համատարած հսկողություն է նշանակում, շեշտում է փաստաբան Արսեն Սարդարյանը։
Այն անձը, ում այդ պահանջը ներկայացվում է, պարտավոր է անմիջապես տրամադրել քաղվածքը եւ համաձայնություն գրել, որ բանկից այդ քաղվածքի ճշտությունը ստուգելու։ Քաղվածքը դա նշանակում է բոլոր այն անձանց, ում հետ առևտրային գործունեությունը իրականացվել, անձնական փոխհարաբերությունների ձեռնելով փոխհարություններ իրականացվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն անձի ամբողջ ֆինանսական շարժը հայտնվում է հարկային տեսուչի, հարկային մարմնի արչել։
Ֆինանսական մուտքերին ու ելքերին հասանելիություն պետական մարմիններն ունեն տարբեր երկրներում։ Հարցն այն է, թե մեծ եղբոր խոշորացույցը մինչև ուր կարող է հասնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում չնայած իշխանությունների սպառնալիքներին մարդիկ շարունակում են այցելել ընդդիմադիր առաջնորդ Նավալնու Սիրիմին, Նովիչոկով թունավորումից մինչև բանտային խոշտանգումներ։ 3 տարվա տառապանքներից հետո Կրեմլի կոստանդիմախոսի մահվա մասին հաղորդվեց փետրվարի 16-ին Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։
Մարտի 1-ին Մոսկվայի մերձակայքում հուղարկավորված Ալեքսեյ Նավալնու գերեզմանին ռուսաստանցիների հոսքը չի դադարում։ Չնայած իշխանության ճնշումներին ու սպառնալիքներին, մարտիկ երկար հերթեր են կանգնում նրան վերջին հրաժեշտը տալու համար։ Գերեզմանի մոտ խոնարհված ծաղիկներն արդեն ամբողջությամբ ծածկել են թաղման ժամանակ տեղադրված մոտ 2 մետրանոց փայտե խաչը։ Եվ այդ ամենը իշխանության կոշտ միջամտություններից հետո։ Անցած օրերին էլ գերեզմանատան անվտանգության աշխատակիցները պահանջել են, որ Նավալնու աջակիցները քաղաքական գործչի Շիրիմի մոտ կանգնեն լոկայնքան, որքան անհրաժեշտ է ծաղիկներ դնելու համար։ Իսկ երեկ, երբ սահմանված ժամին Մոսկվայի ժամանակով 3:05-ին գերեզմանատան մուտքը փակվել է, տասնյակ մարդիկ հրաժարվել են հեռանալ, վանկարկելով Նավալնու անունը, որը Ռուսաստանի նախագահն այդպես էլ որևէ անգամ չհամարձակվեց տալ։ Հեռավոր Հյուսիսում ամենադաժան հանցագործների համար նախատեսված գաղութում մահացած Նավալնի վերջին քաղաքական հայտարարությունը երկու շաբաթից կանալիք նախագահական ընտրությունների մասին էր։ Նավալնին պնդել էր, որ քվեարկության օրը մարտի 17-ի կեսօրին պետք է միահամուռ գնալ ընտրատեղամասեր, ձայն տալ ցանկացած այլ թեկնածուի Պուտինից բացի կամ անբավեր դարձնել քվեաթերթիկը և դրանով իսկ մասնակցել բողոքի յուրահատուկ, սակայն ամբողջությամբ օրինական ակցիայի։ Այսօր, երբ Նավալնին արդեն չկա, նրա թիմակից Ռուսլան Շավեդինովը պնդում է լավագույն լուծումը կլինի գնալ ընտրատեղամաս և քվեաթերթիկի 4 թեկնածուների կողքին գրել Նավալնու անունը։
Ռուսաստանում կա մոտ 89,000 ընտրատեղամաս։ Մենք կարող ենք ստանալ 89,000 օրինական հանրահավաք, որոնք չեն կարող ծրվել։ Իսկ թե ինչ անել քվեաթերթիկի հետ, յուրաքանչյուրն ինքն է որոշելու։ Մենք չենք ճանաչում այս ընտրությունները, չենք ճանաչում Վլադիմիր Պուտինին որպես Ռուսաստանի օրինական նախագահ։ Հետևաբար մենք փչացնում ենք քվեաթերթիկը կամ քվեարկում որևէ մեկի օգտին բացի Պուտինից։
Իդեպ քվեաթերթիկում կարող էր լինել նաև Պուտինին քննադատող և նրա նախաձեռնած պատերազմին ընդդիմացող Բորիս Նադեժնինի անունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, թույլ չտվեց նրան մասնակցել ընտրություններին, պնդելով, թե իբր նրա առաջադրման համար հավաքված ստորագրությունների մեջ բազմաթիվ թերություններ են հայտնաբերել։ Նադեժդինը բողոքարկել էր, սակայն այսօր Ռուսաստանի գերագույն դատարանը օրինական է ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։
Ներ այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն էր առայժմ